Rockers, ketemu lagi sama Rani Sutari di Pillow Talk setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa. Kita akan ngebahas hal-hal yang mungkin selama ini Rockers tuh pengen omongin, pengen obrolin tapi bingung ke siapa. That's why aku menghadirkan expert-expert yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua, Rockers. But before we do ask questions, mungkin gue pertama-tama pengen bilang makasih dulu untuk The Sultan Residence yang meminjamkan kamarnya, 3-bedroom unitnya yang benar-benar luas banget. Dan pastinya malam hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Bapak Gobin. Hi, welcome back.
Terima kasih.
Apa kabar Pak Gobin?
Kabarnya bahagia.
Bahagia ya? Yeah. Soalnya kita ketemu minggu lalu juga bahagia. Kita membahas mengenai pernafasan.
Breathing,
tentang
yes.
Breathing, yeah. Gitu ya. Tapi pada malam hari ini kita akan ngobrolin hal yang lebih deep lagi. Kayaknya banyak yang tanpa terasa, tanpa disadarin. Mungkin Rockers juga sering sekali mengalami trauma di dalam hidup. Wah. Kita seru nih Pak ngomonginnya ini tentang trauma, ya kan? Padahal yang namanya trauma itu banyak yang kita nggak sadar juga. Kejadian sehari-hari ini bisa leading into trauma.
Betul.
Tapi before kita ngomongin tentang trauma rilisnya, sebenarnya mungkin aku pengen tanya dulu, karena Pak Gobin ini juga punya expertise selain menulis buku, iya, terus juga coach, instructor untuk breathing buteiko, iya, tapi juga instructor untuk trauma release. Nah,
betul.
Trauma release ini awalnya gimana nih Pak Gobin bisa sampai ke tahap ini?
Ah, ceritanya tahun 2000-an itu saya bangkrut.
Aha.
Trauma sih bangkrut.
Itu juga trauma ya, kehilangan uang gitu.
Kehilangan
loh.
Uang, punya mobil satu, habis bisnis di Jakarta, bagus, kemudian bangkrut, punya mobil satu, saya jual untuk bisnis lagi.
Okay.
Teman saya yang paling dekat, dia bilang, Gobin, pinjam 2 hari aja uangnya.
Aha.
Setelah 22 tahun belum kembali.
Oh. Wah, trauma nih kayaknya. Trauma percaya sama orang.
Dan menyedihkan, dia naik mobil mewah, sementara saya nggak bisa makan. Ya udah, akhirnya saya berpikir saya kepingin tinggal di Bali.
Okay.
Jadi karena saya tidak bisa, saya pikir kalau dari Jakarta nol, Bali juga nol, saya berangkat aja ke Bali tahun 2002.
Okay.
Dan apa yang terjadi? Saya cari kerjaan di Bali. Lagi cari-cari kerjaan, bom ledak.
Okay.
Dan setelah itu 3 bulan saya di rumah sakit.
Oh, iya?
Jadi ya pada saat itu hampir boleh bilang benar-benar nyaris saya terkena bom itu
bom
sendiri.
Itu ya. Okay.
Malam itu emang saya lagi menuju ke Legian dan bom itu meledak beberapa menit saya sebelum nyampe sana. Dan malam itu saya pergi ke rumah sakit, mulai mengangkat jenazah, membantu dokter otopsi. Kemudian pada saat itu ada 202 korban dan 5.000 potongan tubuh.
Oh.
Dan pada saat itu memang mengumpulkan alat-alat yang digunakan oleh korban untuk DNA research, mengumpulkan potongan-potongan tubuh itu, memandikan dan sebagainya. So, selama 3-4 bulan itu setiap hari bergumul dengan kesedihan, ketakutan, kemarahan yang kondisinya luar biasa di krisis center pada saat itu. Nah, karena pengalaman-pengalaman itu, kemudian ada satu solidaritas internasional untuk trauma healing di Amerika, itu diundang datang ke Indonesia, mereka mencari orang-orang yang mempunyai dedikasi terhadap kemanusiaan, dan saya dipilih 1 dari 20 orang itu, dididik secara khusus belajar teknik trauma healing atau stress management gitu, self healing, yang ada sekitar 50 teknik.
Oh, wow.
Dan saya kemudian belajar di situ, di mana kalau kita tahu bahwa kalau seandainya ada tsunami atau ada kejadian konflik dan sebagainya, yang meninggal mungkin ratusan atau ribuan, tapi yang trauma akan ratusan ribu. Kalau kita pakai one-on-one, kayak sesi konsultasi, kita perlu ratusan atau ribuan konselor. Dong.
Betul.
Nah, apa yang kita lakukan adalah kita datang ke sana, mendidik orang-orang itu untuk bisa menyembuhkan traumanya sendiri dengan teknik-teknik yang ada, dan kemudian orang tersebut boleh mengajarkan kepada yang lain.
Iya.
Nah, terjadi kesembuhan lebih cepat dibandingkan one-on-one seperti itu. So, itu awalnya, dan kemudian saya menjadi koordinator di Indonesia selama bertahun-tahun, dan dari situlah awalnya saya kemudian mendalami tentang trauma.
Wow, oke. Okay. Yeah. Ini ceritanya ternyata begitu deep ya Pak ya. Tapi aku sih setuju ya, karena tadi Pak Gobin sempat bilang gitu, kalau kita melakukan sesi one-on-one mungkin kapan kelarnya, apalagi mungkin di saat orang ini pada punya trauma di kejadian yang mungkin cukup masif gitu ya Pak. Tapi kalau kita bicara mungkin kejadiannya bukan yang masif kejadian seperti itu, Pak. Yang namanya trauma kan pasti start pas kita dari masih kecil mungkin, tanpa kita sadarin. Sebenarnya ada nggak sih, Pak, trauma, jenis-jenis trauma yang mungkin kita juga nggak sadar, tapi ini sebenarnya menyebabkan trauma yang berkelanjutan sampai di umur kita yang sekarang ini?
Betul sekali. Bahwa hampir semua trauma kita itu, bukan hampir semua, tapi ya banyak sekali yang tidak kita sadari. Emosi-emosi yang mendam dalam diri kita. Tapi kita mesti tahu, trauma itu definisi yang saya tahu adalah energi yang ngeblok di dalam tubuh kita. Yang tersumbat di dalam tubuh kita. Ini sejenis emosi biasanya yang ngeblok sehingga aliran, kalau orang China mengatakan qi atau qi, yang energi yang mengalir dalam tubuh kita itu tersumbat di situ. Di jaringan paling dalam, salah satunya di fascia atau connective tissue. Nah, disitulah emosi itu tersumbat. Nah, ini apa aja yang terjadi? Kapan bisa terjadi? Kapan aja? Tapi paling banyak sebenarnya di antara 0 sampai 7 tahun, di masa-masa kita masih kecil, hubungan kita dengan orang-orang yang paling kita kasihi, biasanya adalah orang tua kita. Di mana biasa orang tua kan sudah tahu apa baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya. Sementara anak itu berkembang apa adanya. Nah, ketika dia berkembang melenceng daripada pemikiran orang tua yang sudah terkotak-kotak gitu, maka terjadi gesekan, terjadi luka di situ. Tapi kita nggak bisa mengutarakan karena masih kecil, dan kemudian ada satu kepercayaan bahwa kita nggak boleh loh membantah orang tua, sehingga kita merepress semua masalah-masalah kita waktu kita kecil, dan kemudian muncul dalam bentuk hal-hal lain waktu kita dewasa, seperti itu. Jadi yang paling banyak.
Iya. Jadi sebenarnya udah start dari pas zaman kita masih kecil, tapi tanpa kita sadarin gitu ya.
Betul.
Jadi sebenarnya kalau dibilang jenis-jenisnya trauma tuh memang juga ada banyak ya, Pak ya?
Banyak banget. Jadi kita itu trauma itu bisa kita alamin sendiri. Yang besar-besar, yang seperti kita jatuh dari lantai 2 atau pernah dimarahin seseorang. Bisa juga trauma yang kecil, contohnya waktu saya kecil, waktu SD gitu, di teman saya yang di depan itu selalu angkat tangan gitu ya. Kemudian teman saya bilang, teman yang sebelah bilang gini, sok pinter, itu cari muka. Nah, apa yang terjadi? Ketika setelah kejadian itu, guru menerangkan sesuatu, saya mau angkat tangan, saya nggak berani. Karena si teman itu mengatakan, tuh sok pinter, mau cari muka, dia sebentar-bentar angkat tangan gitu. Dia nggak ngomongin saya, dia ngomongin orang lain, tapi di depan saya gitu ya. Dan akhirnya saya takut untuk angkat tangan karena takut untuk diomongin
juga.
Betul, itu bisa. Sehingga itu membuat saya akhirnya pelajaran begitu nggak ngerti, saya nggak berani angkat tangan. Akhirnya saya mau masuk ke fakultas kedokteran gara-gara si Sontoloyo ini jadi nggak jadi. Bisa bayangin, itu kan kelihatannya kan hal kecil ya.
Hal kecil,
tapi
simple.
Membelokkan nasib saya gitu. Bisa juga trauma sesuatu yang kita dengar berulang-ulang. Contohnya orang takut naik pesawat. Sebagian, Anda tahu bahwa pesawat itu, Rani, bahwa itu adalah moda transportasi yang paling aman di dunia. Daripada nyebrang jalan, lebih aman naik pesawat. Begitu banyak orang tua yang waktu dia nyetirin anaknya ke airport, dia takut naik pesawat. Padahal naik mobil itu lebih berbahaya daripada naik pesawat.
Betul.
Ya kan? Tapi kenapa? Karena kalau ada kecelakaan mobil, nggak pernah diberitakan. Tapi kalau ada kecelakaan pesawat, itu beritanya sampai 3 bulan gitu. Diulang-ulang terus seperti itu. Bahkan yang masuk, nggak. Yang menarik adalah bahwa trauma itu bisa sesuatu yang kita tidak pernah alamin sama sekali. Contohnya mimpi.
Mimpi?
Yes.
Jadi kita cuma mimpi, misalnya dikejar-kejar singa gitu.
Iya, atau digigit ular gitu ya. Tiba-tiba kita langsung trauma fobia sama ular.
Padahal tadinya nggak fobia.
Enggak. Iya, benar sekali. Dan bisa jadi satu trauma yang dimana nggak pernah diceritain, tapi apa yang disebut non-verbal communication dari orang tua kepada anak. Contoh, seorang orang tua yang terkena peristiwa 98, kan itu traumatis ya.
Betul.
Nah, orang tuanya sadar, kalau ini saya ceritakan pada anak, anak saya bisa trauma. Maka dia erat-erat pendam si trauma itu. Tapi rumahnya penuh dengan tralis. Setiap kali keluar rumah, tutup pintu. Masuk ke rumah, kemudian kunci pintu. Nah, apa yang terjadi? Itu menandakan bahwa, atau ingin menyampaikan bahwa di luar sana itu ada banyak bahaya. Di dalam rumah aman, begitu. Sehingga ketika anak itu keluar, dia mulai tegang. Dia melihat orang di luar itu jahat atau ya pasti bisa manipulasi dan sebagainya. So dari cerita-cerita, dari dongeng, dari apapun itu bisa menyebabkan trauma dalam diri kita.
Wow, jadi memang ada beberapa jenis ya, dari yang tadi nonverbal, terus juga yang nggak kita alami sendiri juga ternyata bisa berita. Gitu ya. Atau mungkin dari lingkungan yang membentuk gitu, ada berita-berita, terus juga mungkin
mimpi
dan lain-lain. Wah, ternyata jenisnya banyak ya Pak trauma. Yeah. Nah, terus kapan dong kita tahu, wah kayaknya gue udah trauma berat nih, kayaknya gue harus melakukan sesuatu untuk rilis di trauma itu. Gimana tuh Pak cara taunya, symptoms-nya?
Jadi pada dasarnya, tapi sebelum kita ngomongin trauma itu harus dirilis atau apa, kita mesti tahu bahwa trauma itu terjadi. Selama ini kan konotasinya buruk ya.
Betul.
Tapi sebenarnya trauma itu adalah sesuatu yang baik.
Oh gitu ya?
Ya, sebaiknya itu dalam arti apa? Kalau kita mau melihat maksud dari trauma itu terjadi, adalah dia ingin melindungi diri kita. Contoh, saya pergi ke Tanah Abang gitu ya, lagi belanja gitu, kemudian saya ditodong. Oke, kemudian setelah beberapa saat, kemudian setelah berapa sebulan gitu, teman saya yang bilang, ayo Bin ke Tanah Abang, tiba-tiba badan saya gemeter gitu, teringat peristiwa itu.
Yeah.
Saya sebenarnya tubuh saya memberikan reaksi terhadap bahwa, hati-hati. Maka dia memunculkan reaksi itu untuk melindungi dirinya agar tidak terkena peristiwa itu. Bagus nggak? Bagus.
Ya.
Yes,
ya,
mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya. Tapi ya, tentu kita nggak bisa beli belanja lebih murah, contohnya itu cerita lain lagi. Tapi kita mesti melihat the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah itu masalahnya. Anda harus melihat dulu trauma itu adalah sisi baiknya bahwa dia sedang melindungi diri kita.
Diri kita ya. Itu jadi
dulu.
Sebenarnya cara tubuh kita merespon adalah mencoba melindungi diri kita. Jadi si trauma ini ada sisi baiknya, but of course si trauma ini juga kalau terlalu lama dibiarkan, mungkin ini ada efek samping yang juga jauh lebih nggak baik.
Iya, betul juga. Tapi ada juga trauma-trauma yang baik. Seperti saya trauma miskin. Jadi saya nggak...
kalau itu saya kerja. Juga nggak
apa-apa. Jadi saya mau kerja supaya karena saya pernah trauma miskin.
Ya, betul.
Dan itu bagus kan?
Betul.
Itu masuk oke-oke aja
betul.
Kan? Jadi nggak selalu trauma itu selalu konotasinya buruk dan harus dihilangkan semua.
Ya.
Bahkan beberapa hal harus kita jaga juga. Ya. Nah, seperti itu. Jadi... So, bagaimana kita bisa tahu apa kita yang maksud saya perlu untuk dilakukan sesuatu ketika dia sudah mengganggu kegiatan kita atau relation kita atau hal-hal yang biasa kita kerjakan, kemudian hal itu terganggu oleh trauma itu dan kita merasa tidak nyaman, pada saat itulah kita perlu untuk rilis. Tapi sebenarnya kita mesti tahu bahwa di kehidupan kita itu setiap hari itu kan terus-terusan mengambil trauma secara tidak sadar melalui
juga.
Berita-berita, cerita-cerita.
Ada interaksi dengan teman, ada interaksi dengan media.
Sehingga ini tidak bisa dihentikan begitu saja. We are what we eat. Ingat ya, bahwa kita adalah apa yang kita makan. Dan yang paling banyak kita makan, bukan hanya lewat mulut, tapi lewat mata dan telinga.
Betul.
Dan kita serap itu semua. Nah, penting banget, Anda punya trauma atau tidak merasa punya trauma, kita punya teknik untuk melepaskan trauma itu setiap hari.
Betul juga.
Ya. Nah, teknik ini tentu ada banyak sekali. Ya. Yang saya pelajari ada sekitar 50, yaitu ada Tai Chi, Acupressure, Polarity, EFT, The Hold, macam-macam seperti itu untuk melepaskan energi itu. Tapi yang paling sering saya ngomongin adalah yaitu TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise.
Nah,
gitu.
Ini juga menarik nih, soalnya aku juga sempat ngobrol-ngobrol, sempat baca-baca juga bahwa TRE ini adalah salah satu teknik yang bisa dilakukan sama semua orang juga, dan ternyata efeknya juga lumayan, bukan releasing aja gitu ya, tapi ternyata efeknya juga ada keluar di badan. Soalnya kan kita selama ini mikirnya, trauma, berarti ketakutan itu terciptanya di hati dan di pikiran kita gitu. Jadi kita nggak tahu ternyata badan kita itu tuh ikut merasakan si trauma itu. Itu apakah benar, Pak?
Iya, bahwa trauma terus. Selama ini kita berpikir bahwa itu ada di dalam pikiran, ya kan? Orang zaman dulu juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah di pikiran, sesuatu yang abstrak. Tapi para peneliti sekarang neuroscience mengatakan bahwa ya kebahagiaan kamu tergantung dari hormon-hormon yang muncul di dalam kepala kamu seperti itu. Nah, jadi trauma juga seperti itu, it's physically. Jadi
it's fisik,
iya. Jadi ada sebuah sumbatan energi di dalam tubuh kita. Dan maka itu semakin tua, kita itu semakin kaku, semakin berat hidup kita. Coba perhatikan bahwa anak kecil itu kan gampang sekali memaafkan.
Iya, kan?
Nah, dia nangis, air mata belum habis, dia udah ketawa lagi. Dia ngomong, saya benci sama kamu, apa adanya. Saya seumur hidup nggak mau ngomong sama kamu. Apa yang terjadi? Dia setelah 5 menit ngobrol. Tapi kita yang sudah belajar macam-macam, memaafkan, belajar agama, belajar etika, dan begitu banyak yang kita pelajarin sepanjang hidup kita. Ketika kita udah tua, apa senior, ketika kita punya ada masalah, kita biasanya bilang, oh nggak apa-apa kok, Mbak. Tenang aja, udah aku lupain. Tapi abis 5 minal aidin, masih aja kita inget.
Dendamnya
masih ada. Artinya, Bo, kita setiap hari itu belajar sesuatu yang berkebalikan. Anak-anak sudah bisa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Semakin hari ada luka batin di dalam diri kita. Luka batin itu trauma.
Betul.
Mental block itu trauma. Oh. Jadi trauma-trauma itu nempel, sehingga kita perlu untuk melepaskan. Karena kalau enggak, apa yang terjadi? Kita akan mengulangin peristiwa yang sama, peristiwa sama. Nothing ever goes away until it is just what we need to know. Jadi kalau dia akan terus-terusan muncul dalam diri kita gitu. Maka itu kemudian ketika kita dewasa, kita biasanya dibajak oleh dua atau emosi tertentu. Orang ketika terpicu,
langsung nyolot.
Sama seperti gini, kalau saya punya luka di sini, saya dipukul di sini ya, santai. Saya dicubit di sini, santai. Tapi ketika sini ditowel, kamu menyakitiku. Sebenarnya orang itu tidak menyakiti kita. Dia hanya memberitahu di mana luka kita.
Betul.
Selama ini belum diobatin, maka kita akan terus-terusan terpicu. Bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut banyak trauma, banyak masalah? Ya kalau kita sensitif, kita suka marah-marah, nyolot, senggol bacok. Nah, orang tersebut sebenarnya banyak trauma.
Hard Rockers, apakah kamu seperti itu? Karena aku jadi merasa juga nih, kayaknya senggol bacok, dikit-dikit marah.
Iya, kan sama seperti luka. Betul, begitu kepencet, langsung marah.
Langsung emosi. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita dicubit di tempat lain, biasa aja. Betul. Tapi ketika diginiin aja di tempat lukanya, langsung.
Betul,
gitu ya.
Itu trauma.
Ah, I see. Jadi sebenarnya, okay, aku juga tadi pengen nanya nih, soalnya memang aku juga mempelajari si energi ini gitu, bahwa si stored energi yang tadi stuck di dalam badan kita itu menjadi trauma, dan ternyata itu bisa dirilis. Karena itu juga salah satu yang paling penting, katanya merilis stuck energi itu. Karena kan emosi itu adalah emotion, katanya gitu, energy in motion gitu. Betul. Ketika energinya nggak bergerak, akhirnya jadi stuck dan menimbulkan si trauma itu. Nah, tapi kalau di teknik TRI ini nih Pak, si trauma release ini tuh, apakah si dengan terapi ini itu si blok-blok tadi itu akhirnya jadi langsung hilang atau gimana tuh?
Ya, TRI itu kan singkatan dari tension and trauma releasing exercise ya. Nah, ketika kita melakukan, kenapa saya memilih teknik ini dari 50 teknik yang lain gitu, walaupun 50 itu tetap saya ajarkan, tapi saya fokus di sana karena teknik ini tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan visualisasi. Harus, kan ketika kita punya masalah disuruh duduk meditasi, nggak semua orang modern bisa duduk meditasi. Ketika tutup meditasi, yang muncul mantan, yang muncul utang, agak susah banget sebenarnya. Maka apa yang kita bisa lakukan adalah kita tinggal terlentang dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya. Ini nggak pakai jambi-jambi, nggak pakai mantra, nggak pakai kepercikan air, nggak pakai model-model gitu, nggak. Bahkan Rani kalau datang ke kelas saya bilang, saya nggak percaya 100%, saya skeptik. Nggak apa-apa. Saya nggak perlu pikiran, tapi saya perlu tubuh. Okay. Dan tubuh memang setiap mamalia, sebenarnya bukan manusia saja, itu dibekalin oleh kemampuan untuk melepaskan. Dan biasanya lewat getaran. Masih ingat nggak waktu kita kecil, kalau kita ketakutan, kita gebentar. Nah, ya kan? So, cara tubuh untuk melepaskan adalah dengan shaking itu sendiri.
Justru ketika kita shaking, itu kita sedang melepaskan.
Betul. Tapi ketika orang tua bilang apa? Kalau seandainya kita mau maju ke panggung, kemudian kita shaking, orang tua bilang, shh, malu-maluin, stop, jangan gemeter. Akhirnya kita tahan. So, mekanisme untuk melepaskan ketegangan itu berhenti di tubuh kita.
Jadi stuck lah itu energinya di dalam.
Dan apalagi di dalam stigma kehidupan lingkungan kita, gemeter itu adalah sesuatu yang buruk. Padahal kalau kita mau melihat, kalau kita kedinginan, kita gemeter. Tujuan tubuh gemeter atau shaking itu untuk menciptakan heat, menciptakan panas. Ketika kita tegang, yoga, kemudian gemeter, tujuannya itu merilekskan si tension itu sendiri. So, emang ada 300 jenis tremor di dunia ini, tapi sebagian besar di stigma atau dianggap ini buruk. Nah, sebenarnya tremor-tremor ini mempunyai maksud tertentu, terutama si tubuh yang bergetar ketika ketakutan itu sendiri.
I see. Jadi sebenarnya dengan melepaskan itu adalah dengannya tadi ya, ada shaking, memang ada gerakan di badan yang tanpa kita sadarin kita lakukan, sebenarnya betul. Itu kita sedang releasing traumanya.
Betul sekali.
Dan ini di teknik yang Pak Gobin ajarkan dengan TRE ini, itu without apa-apa kita dengan terlentang, itu badannya juga bisa bergetar dengan sendirinya.
Ya. Dan itu 100%. Maksud saya belum pernah, ribuan orang sudah ikut pelatihan, tidak pernah ketemu satu orang yang tidak bergetar. Pasti bergetar. Hmm. Cuma ada yang pelan, ada yang kencang. Tergantung pahala dan dosanya.
Tergantung seberapa banyak kayaknya trauma yang disimpan di badan gitu ya, Pak.
Banget,
oh, ya. Tapi Pak, oke, ini jadi pertanyaan lanjutan nih. Karena yang namanya trauma tadi memang disimpan di dalam badan. Tapi seberapa banyak trauma yang bisa kita handle di badan kita? Karena ketika makin banyak trauma, berarti obviously releasing atau pelepasan trauma ini harus dilakukan berkali-kali dong, Pak. Ya. Mungkin cuma 1-2 kali
betul.
Atau gimana?
Betul banget bahwa kita perlu untuk punya teknik untuk melepaskan setiap hari. Karena kita setiap hari kan bikin tegang tuh, bikin trauma.
Lah
kita perlu untuk sebaliknya, bahwa kita udah canggih banget dalam mengumpulkan, menegangkan tubuh kita itu sendiri. Apalagi setiap hari pagi bangun nontonnya pusar, sergap, patroli, siang-siang nonton ini dan sebagainya terus. Itu semua tegang. So setiap hari paling nggak kita punya untuk teknik untuk melepaskan ketegangan
itu. Oke, jadi sebenarnya at least per day ada sedikit yang bisa kita lakukan ya, walaupun mungkin nggak benar-benar deep sampai wah merilis yang tahunan gitu, tapi setiap harinya at least kita ada pelepasan
punya
dikit-dikit gitu.
Kayak
ya.
Kayak ngupas bawang aja begitu.
Betul,
semakin layer by layer gitu. Nah, cuma TRE ini kelemahannya kita tidak bisa meminta yang mau dibereskan trauma mana.
Oh gitu.
Iya, jadi dulu waktu sama mantan yang ketiga tuh, gue paling trauma tuh, gue mau keluar, gak bisa gitu.
Gak bisa.
Iya, waktu dia shaking, dia mau beresin trauma 3 bulan lalu atau 3 tahun lalu atau waktu kita umur 3 kita nggak tahu. Atau dia hanya cuma mau beresin tension, bukan trauma.
Iya
juga kita nggak tahu.
Tension yang cuma sehari-hari ini, interaksi
betul
sama bos misalnya,
betul
sama
iya
pasangan.
Iya.
Oh
iya, betul
okay
sekali. So
jadi
kita nggak bisa milih.
Jadi ketika melakukan sesi pelepasan atau trauma release ini sebenarnya ya let it go aja,
let
gitu.
It go.
Let it flow aja,
yes,
gitu ya.
Yes,
nanti
yes
kita akan diajarin juga sebenarnya sama Pak Gobin. Tapi sebenarnya, Pak, kalau tadi Pak Gobin bilang, ini kan nggak bisa milih, Ran, gitu.
Yeah.
Tapi kalau ada orang-orang yang, tapi gue tahu banget nih, sebenarnya tension atau trauma yang terjadi sama gue hari ini, sebenarnya gara-gara yang, ya itu tadi, yang entah di umur gue 7 tahun, 5 tahun,
betul,
dan lain-lain.
Betul.
Ada nggak, Pak, teknik yang memang benar-benar bisa membenahi itu dulu, karena mungkin ketika itu belum benar, sekarang kita itu akan berulang terus gitu,
betul,
kejadiannya.
Betul, betul. Nah, Paulo Coelho itu pernah mengatakan bahwa saya belajar sejak lama bahwa ketika saya ingin menyembuhkan luka-luka batin saya harus berani menghadapi mereka. Menghadapin mereka itu berarti menghadapin luka-luka itu. Ya, jadi artinya bahwa kita perlu menghadapin bukan orangnya, tapi rasa. Jadi kalau saya benci sama teman saya yang 22 tahun itu belum bayar, sebenarnya saya bukan benci sama, sebenarnya kalau saya mau ketemu dia, saya nggak kepingin ketemu dia. Orang bilang trauma, saya nggak mau ketemu dia, saya benci. Sebenarnya bukan masalah ketemu atau tidak, masalahnya adalah ada kemarahan di dalam diri saya yang saya tekan. Saya nggak kepingin ketemu marah ini. Tapi marah itu ada di dalam, saya kan. Saya perlu menghadapin si kemarahan ini. So, sebenarnya jadi apa yang terjadi? Ketika saya mengingat si wajahnya dia, muncullah perasaan itu. Nah, perasaan atau sensasi di tubuh kita. Nah, disitulah biasanya trauma itu di-store. Nah, kita bisa melakukan di situ. Sebenarnya ada banyak teknik. Saya ingat Tai Chi bisa, kemudian teknik-teknik spirit breathing juga ada juga, dan macam-macam. Tapi saya akan bagikan satu teknik yang di mana ini very simple, semua orang boleh, nggak usah pelatihan, karena kalau umpamanya teknik yang menggunakan pelatihan itu kan perlu untuk dijagain. Kenapa TRE itu harus ada workshopnya? Karena kita nggak pernah tahu meledaknya kapan dan kemudian terjadi relapse dan sebagainya. Beberapa kasus itu dia kembali ke trauma masa kecilnya yang dia tidak pernah sadar bahwa itu terjadi. Dan itu ternyata sangat-sangat berat. terutama masalah-masalah pelecehan seksual seperti itu kan selama ini kan ditekan dan
ditekan,
kan sampai dilupakan, akhirnya dilupakan kan sampai dia nggak ingat dan kemudian muncul di sana. Nah pada saat itu maka itu perlu untuk dilihat. Maka itu ketika pelatihan itu saya observasi satu persatu dan kemudian memberikan saran apa yang harus dilakukan di rumah seperti itu.
Wow, menarik ya. Ternyata memang banyak hal yang selama ini kita surprise gitu. Kita cuma tekan aja, kita berharap itu bisa terlupakan, tapi sebenarnya itu bisa muncul ketika kita ya itu benar-benar mau menghadapi ya. Aduh, ini saya jadi kepikiran nih gara-gara Pak Gobi tadi bilang trauma sama temannya 22 tahun. Nggak bayar-bayar hutang. Iya sih, sebenarnya kita mungkin bukan cuma kesel sama orangnya, tapi sebenarnya sama perasaan kita sendiri Pak ya.
Iya, kita nggak pernah bermasalah dengan, manusia itu tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya.
That's actually a really good quote.
Kita bermasalah dengan ego kita, keserakan kita, kebencian kita, ketakutan kita, kemarahan kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Maka itu Rani, ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar. Karena masalahnya di dalam, cari jalan ke dalam.
Oh, wow. Iya, benar juga ya. Sebenarnya apapun yang terjadi di luar kita, kita kesel sama siapa, kita marah sama siapa, tetap balik-balik lagi itu adalah
di dalam.
Di dalam kita.
Emosinya di dalam kan.
Iya, benar
so, kalau
juga.
Mau beresin, beresin di dalam dulu.
Nah, coba sekarang Pak Gobi jelasin. Gimana caranya nih kita, padahal kan keselnya sama orang lain. Biasanya kita jadi kayak pengen marah-marah gitu. Pengen, emang dia nih yang kayak gini, A, B, C, D gitu. Gue kesel banget gara-gara dia begini, begitu gitu.
Betul.
Nah,
betul
tapi gimana aja, biasanya kan ada orang yang bilang gini, ketika kamu mengekspresikan si emosi kamu itu gitu ya, sebenarnya it's actually healthy gitu. Mengeluarkan emosi itu sebenarnya sehat gitu. Tapi kata Pak Gobin, enggak Ran, kita harus beresin juga di dalam kita. Nah, gimana nih Pak? Ini kayaknya agak-agak bertentangan.
Mengekspresikan kitanya healthy, orangnya trauma.
Benar juga.
Enggak, ketika kita marah-marah ke orang, itu enggak beresin.
Okay.
Betul, kita merasa lega karena leganya kita merasa ego kita lebih di atas orang itu, kita marah-marahin gitu. Tapi kemarahan terhadap itu kesel, dia masih cerita kok, wah gue kesel sama dia, gini-gini, nggak beres. Beres itu berarti kita bisa memandang dia, melihat dia, melihat di sosmednya atau apa, tapi marahnya nggak ada. Ingat kejadiannya. Ingat ya bahwa forgiveness is not forgotten. Kalau forgotten itu ditekan-tekan.
Betul.
Jadi kita memaafkan yang sebenarnya dan melepaskan energi yang tersumbat di dalam tubuh. That's memaafkan.
Ingat ya. Jadi the true memaafkan itu sebenarnya forgivingnya benar-benar comes dari dalam diri kita. Jadi ketika kita lihat mukanya udah udah lega aja, udah ya udah, it's done gitu ya Pak.
Yes.
Wow.
Nah, yang teknik yang pertama yang sering-sering saya bagikan adalah teknik tapping. Ini bisa lakukan. Jadi kapanpun kita umpamanya melihat seseorang tiba-tiba mules atau kaki lemas atau sini tegang kan.
Atau rasanya di dada kayak
Gitu. Nah, di bagian tersebut sedang ada kekacauan. Nah, disitulah di tapping. Jadi kita bisa tapping sini atau tapping sini di tempat di mana sensasi.
Di tempat di mana kita biasa, merasa itu tegang.
Betul. Atau, ya, ada sensasi. Jadi sensasi itu biasanya trauma tersimpan di tempat atau di mana tubuh kita ada sensasi tersebut. Sehingga kita bisa tapping di situ.
Tappingnya tuh berapa lama tuh, Pak?
Nggak ada batasan sih sebenarnya. Kita bisa lakukan itu. Kemudian, itu yang pertama. Terus kemudian ada juga teknik yang berbeda. Nah ini menarik sekali adalah teknik yang saya juga bagikan di sosial media saya, yaitu begini, kalau Anda mau menghadapi, saya mengambil foto si orang yang hutang tadi itu ya. Saya lihat, kesel kan?
Marah
kan? Nah yang menarik adalah ini, yaitu kita mendoakan dia.
Iya.
Mendoakan dia bahagia, sukses, sehat, makmur, dan sebagainya.
Why? Biasanya kan orang kayak, nyumpahin gitu ya. Oh, biarin aja, biar mati lu gitu.
Kita tidak pernah bermasalah dengan dia.
Iya.
Kita itu membenci sosok yang kita ciptakan di dalam diri kita.
Oh, wow.
Ingat ya, bener. Bahwa dia penipu.
Iya.
Apakah dia seumur hidupnya nipu? Enggak kan. Di antara jutaan kejujuran, dia nipu satu kali. Jadi, hidup ini mirip seperti roll kamera film yang berjalan terus. Setiap detik berbeda.
Iya.
Itu kehidupan.
Betul.
Tapi, judgment kita, trauma itu adalah kita memotret satu bagian dan ketika nyimpen di situ. Jadi saya wajahnya dia saya taruh di satu frame, kemudian saya stempel layer. Itulah yang terus kita attack terus. Kita benci di situ. Itu nggak kenyataan, kan?
Betul, betul.
Kita pasti pernah menipu. Mm-hmm. Apakah adil kalau kita disebut penipu?
Iya, iya.
Enggak, kan?
Betul.
Antara jujuran. Mungkin dia adalah seorang orang tua yang baik, ada seorang suami yang baik pada istrinya dan sebagainya. Tapi dia kepepet atau kita nggak tahu. Tapi yang rugi kan kita sendiri, kita attack. Yeah. Sebenarnya kita doakan bukan dia, adalah sosok yang selama ini kita attack terus. Pak, itu kan menipu, Pak. Doa seperti itu nggak tulus. Yes, fake it then you make it. Wow. Jadi kita doakan terus, maka lama-lama apa yang terjadi? Kita hubungan kita dengan sosok yang kita ciptakan, ingat ya, bukan dia, tapi hubungan masalah trauma itu kita dengan sosok yang kita ciptakan itu. Aha. Sehingga hubungan kita ini baik, kemudian ngutang sih kita boleh tagih.
boleh tagih.
Saya nggak bilang Anda membiarkan, betul. Anda boleh tuntut-tuntutan dan sebagainya, tapi bereskan di dalam dulu.
Iya, justru kita salah satu tekniknya tadi mendoakan yang baik aja dulu, betul. Ke dia ya.
Masuk akal nggak gini, Ron? Gini, kalau saya ngantri, kemudian ada orang nyerobot gitu ya. Kemudian saya ambil pentungan, ya. Kemudian saya mentungin diri saya sendiri. Masuk akal nggak?
Nggak
masuk akal. Enggak. Tapi coba perhatikan setiap orang di dunia ini. Ketika ada yang ngantri, ketika ada yang nyerobot, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia kesel. Giginya begini. Jantungnya kencang. Kemudian tekanan darah tinggi. Adrenalin kacau. Kekacauan di dalam tubuh. Orang lain yang salah, dia menghukum dirinya sendiri.
Benar banget ya.
Saya kok jadi ikut marah jadi. Nah, intinya bahwa apa? Anda boleh bilang, mas, ngantri gitu. Tapi ngapain Anda menghukum diri Anda sendiri dengan itu? Yeah. Orang itu utang, berarti kan merugikan saya. Yeah. Kenapa saya harus memakai kebencian saya, ruginya dua kali?
Ruginya dua
beresin
kali.
Beresin di sini. Yeah. Beresin di dalam dulu, baru ke sana.
Wih, oke, kalau gitu Pak Gobin, mungkin ini kita sudah mau habis waktunya. Jadi aku pengen minta Pak Gobin juga kasih tahu dong ke Hard Rockers gimana cara yang paling simple untuk merilis trauma mungkin yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah.
Iya, yang tadi saya bilang bahwa ketika stres, hal yang pertama bergeraklah.
Bergerak. Ya?
Itu penting
apapun
banget.
Apapun itu ya.
Apapun itu. Ketika stres kan kita cenderung untuk begitu kan. Uh-huh. Padahal ketika itu tubuhnya sedang fight or flight. Mm. Nah, sedang fight or flight berarti apa yang terjadi? Adrenalin naik, glikogen dirubah jadi glukosa, bronkusnya lebar, kemudian nafasnya menjadi cepat, detak jantungnya cepat. Pada saat itu, sebenarnya pembuluh darah kita jadi menyempit. Nah, orang dulu kan kalau dikejar macan, seperti kemarin saya cerita, dia lari. Tapi setiap hari kita, ketika stres kita duduk depan laptop, kemudian nafas kita cepat, dan itu gampang sekali store-nya energi di situ. So, apa yang kita lakukan? Kita bergerak. Maka itu kita penting banget olahraga itu rutin, apalagi ketika kita lagi masalah banyak, stresnya tinggi, Anda olahraga. Anda harus bergerak. Itu yang pertama. Kalau stresnya jam Senin pagi, Pak, ngadepin bos, masa saya harus bergerak? Nah, coba perhatikan tubuh Anda ketika tubuh Anda seandainya ada, aduh, saya kok tiba-tiba mules ya. Padahal bukan karena kepingin BAB, tapi mendengar itu semua, bisa tapping.
Tapping tadi ya,
tapping.
Boleh ya.
Tapping, Anda bisa lakukan tapping di situ. Dan kemudian kalau ada kebencian, Anda bisa lakukan yang doakan orang tersebut. Hmm. Sebenarnya satu teknik lagi, memeluk emosi. Tapi bisa lihat di sosial media saya. Saya udah bagikan di situ.
Ya, jadi jangan lupa untuk memeluk emosi dan merilis trauma, karena trauma itu sebenarnya adalah energi yang stuck di badan kita, dan jangan sampai tuh ketika energinya stuck di badan kita, emosinya atau traumanya bertambah, nanti malah yang ada menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Yang ada kita marahnya sama orang lain, tapi yang sakit malah kita. Betul. Wah, itu kan malah nggak baik.
Yes.
Malah jadi rugi dua kali kalau kata Pak Gobin. Oh my God, Pak Gobin, ini kayaknya masih banyak yang pengen kita bahas. Tapi tenang aja, Harokers juga kalau pengen tahu lebih dalam lagi tentang TRI, tentang teknik trauma release yang Pak Gobin ajarkan, juga boleh lihat ke social medianya. Pak Gobin juga sering ya bolak-balik ke Jakarta dan beberapa kota lainnya untuk mengajar juga. Betul. Jadi Harokers bisa ceki-ceki di sana. Dan pastinya thank you banget Harokers yang sudah menonton dan mendengarkan episode kali ini. Mungkin yang ketinggalan sesi on air-nya juga nggak apa-apa, tenang aja karena masih ada, akan hadir di YouTube-nya Hardrock FM dan juga di channel Spotify di ruang siar juaranya MRA Media. So, once again we would like to say thank you so much. Have a good rest, have a really good night. Bye-bye Harokers.